μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα συζητήσω να έρθουμε στο δεύτερο βιβλίο, στο Β' Σαμουήλ. Σας θυμίζω ότι ξεκινήσαμε να μελετούμε περιστατικά μέσα από την ζωή του βασιλιά Δαβίδ. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή μια έτσι πολύ δύσκολη στιγμή στην ζωή του Δαβίδ, μια πολύ χαμηλή στιγμή. Ερχόμαστε να δούμε και σήμερα μια άλλη τέτοια ώρα, δύσκολη και σκοτεινή ώρα μέσα στην εμπειρία του βασιλιά Δαβίδ. Ανοίγουμε λοιπόν στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 15. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 15. Θα διαβάσουμε κάποια τμήματα από το κεφάλαιο αυτό και βέβαια είναι πολύ χρήσιμο, θα τα αναφέρουμε σχεδόν όλα τα στοιχεία της ιστορίας, αλλά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο μετά στο σπίτι σας να διαβάσετε όλο και πιο προσεκτικά το κεφάλαιο αυτό. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 15. Θα διαβάσω μόνο 1-2 εδάφια από το πρώτο μέρος για να μπούμε στο κλίμα. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Αβεσσαλόμ προμηθεύτηκε μια άμαξα και άλογα. Τώρα, αυτό ξέρετε έχει ενδιαφέρον, γιατί στην Ιερουσαλήμ δεν έχω πάει ποτέ, αλλά δεν χρειάζεται να πας για να ξέρεις ότι είναι μια περιοχή έτσι που έχει ανώμαλο έδαφος, δεν είναι δηλαδή μια παιδιάδα που έχει νόημα να πάρεις κάποια άμαξα. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς οδηγά εδώ πέρα στα στενάκια, είναι κάποιοι τύποι που έχουν κάτι τεράστια τζιπ, κάτι χάμερ, έτσι, και τα παρκάρουν, δεν μπορείς να περάσεις και λες, τι τα θέλεις αυτά τα αμάξια εδώ πέρα, να πούμε έτσι, τι τα θέλεις. Τα θέλεις μήπως κολλήσεις, ξέρω εγώ, στα χιόνια, μήπως δεν μπορείς να ανεβείς στην ανηφόρα, μες στις λάσπες, μες στην πόλη της Αθήνας, τι τα θέλεις. Για τον ίδιο λόγο που την ήθελε την άμαξα και ο Αβεσσαλόμ, να κάνουν τέλος πάντων λίγο έτσι εμφάνιση και το κομμάτι τους. Γιατί έχει σχέδιο ο Αβεσσαλόμ, θέλει να τον προσέξουν και θέλει να γίνει ο βασιλιάς στη θέση του βασιλιά που συμβαίνει να είναι ο πατέρας του προφανώς. Βάζει λοιπόν μια άμαξα και άλογα και ακούστε τώρα. Και έβαλε 50 άντρες να τρέχουν μπροστά από την άμαξά του για να σηκώνουν σκόνη. Δεν θα το διαβάσω, αλλά διαβάστε το, θα θυμηθείτε τους πολιτικούς μας. Είναι τρομερό αυτό το οποίο θα διαβάσετε εδώ πέρα, δηλαδή το πώς σκέφτεται ένας πολιτικός τέλος πάντων για να γίνει δημοφιλής και για να τον αγαπήσουν όλοι και τα καταφέρνει ο Αβεσσαλόμ. Και κοιτάξτε το εδάφιο 11, πηγαίνει στη Χεβρόν και μαζί με τον Αβεσσαλόμ είχαν πάει και 200 άνδρες από την Ιερουσαλήμ καλεσμένοι του. Αυτοί όμως ήταν ανυποψίαστοι, δεν ήξεραν τίποτα. Εδάφιο 12. Ενώ πρόσφερε τις θυσίες, έστειλε στη Γιλών να καλέσουν τον Αχιτόφελ, τον Γιλονίτη, σύμβουλο τον Δαβίδ. Έτσι συνωμοσία απέκτησε ισχύ και ο λαός που ακολούθησε τον Αβεσσαλόμ γινόταν όλο ένα και περισσότερος. Εδάφιο 13. Και ένας αγγελιοφόρος ήρθε στον Δαβίδ και του είπε «Οι Ισραηλίτες είναι με το μέρος του Αβεσσαλόμ». Τότε ο Δαβίδ είπε στους αξιωματούχους του που ήταν μαζί του στην Ιερουσαλήμ «Σηκωθείτε να φύγουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να σωθούμε από τον Αβεσσαλόμ. Τρέξτε να γλιτώσουμε. Αυτός δεν θα αργήσει να μας προφτάσει. Θα μας ρίξει στη δυστυχία και θα κατασφάξει τους κατοίκους της πόλης». Οι αξιωματούχοι του του είπαν «Οι δούλοι σου είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι αποφασίσει ο Κύριος μας ο βασιλιάς». Έτσι βγήκε ο βασιλιάς πεζός. Προσέξτε σας παρακαλώ την αντίθεση. Ξεκινάει το κεφάλαιο με τον Αβεσσαλόμ, με άμαξα, με άλογα και με 50 άντρες μπροστά να τρέχουν και ο Αβεσσαλόμ εκεί πάνω και από την άλλη πλευρά ο βασιλιάς Δαβίδ, ο οποίος φεύγει πεζός. Έτσι. Δείτε την ταπείνωση. Θα διαβάσουμε τα εδάφια αυτά αργότερα μέσα στο μήνυμα. Θα ήθελα όμως να έρθουμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 30. Εδάφιο 30. Ο Δαβίδ είχε πάρει την ανοφέρεια του όρους των ελαιών. Βάδιζε ξυπόλυτος με σκεπασμένο το κεφάλι και έκλαιγε. Και όλοι όσοι ήταν μαζί του είχαν σκεπασμένο το κεφάλι και ανέβαιναν την ανηφόρα κλαίγοντας. Έφεραν τότε στο Δαβίδ την είδηση ότι ο Αχιτόφελ ήταν ανάμεσα στους συνωμότες με τον Αβεσσαλόμ. Τότε είπε ο Δαβίδ «Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε να φανούν ανόητες οι συμβουλές του Αχιτόφελ». Ξέρω δεν είναι το πιο έτσι, ενδιαφέρον σημείο να σταματήσουμε, αλλά θα σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να προσευχηθούμε και θα μπούμε κατευθείαν μέσα στο κείμενο, μέσα στο μήνυμά μας, να προσευχηθούμε. Κύριε, πόσο έχουμε ανάγκη τον Λόγο Σου, την αλήθεια Σου. Πόσο έχουμε ανάγκη να δούμε Εσένα και τους τρόπους Σου μέσα από τον Λόγο Σου. Γι' αυτό, Κύριε, Σου ζητούμε, μίλησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Δαβίδ βιώνει ένα ακόμη χαμηλό σημείο. Περνάει μέσα από μια ακόμη σκοτεινή κοιλάδα στη ζωή του. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δαβίδ πέρασε πολλά χρόνια κυνηγημένος έξω από την Ιερουσαλήμ, επειδή τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Και τώρα, μετά από αρκετά χρόνια, σχεδόν προς το τέλος της ζωής του και της βασιλείας του, ξανά βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Κυνηγημένος, εξόριστος, απομακρυσμένος, έξω από την Ιερουσαλήμ. Γιατί όμως τώρα, ποιος τον κυνηγάει? Τώρα πια δεν είναι ο Σαούλ, είναι ο ίδιος του ο γιος, ο Αβεσσαλόμ. Σκληρά πράγματα, σκληρή εμπειρία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα κάνουμε ξανά το ίδιο που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή, έτσι. Θα δούμε πόσο κάτω μπορεί κάποιος να κατεβεί. Εδώ δεν είναι πια τα βάθη της αμαρτίας, αλλά είναι τα βάθη της απόγνωσης. Πόσο βαθιά μπορείς να βουλιάξεις μέσα στην απελπισία, πόσο άσχημα μπορεί να γίνουν τα πράγματα για σένα. Ξεκινάμε λοιπόν, μαθαίνει ο Δαβίδ, κοιτάξτε, εδάφιο 13, έρχονται οι αγγελιοφόροι και του λένε «Οι Ισραηλίτες είναι με το μέρος του Αβεσσαλόμ». Και δείτε στο εδάφιο 14 την αντίδρασή του. Χωρίς να το ψάξει, χωρίς να πει «Για μισό ρε παιδιά, μισό λεπτό, τι ακριβώς εννοείται, πώς Ισραηλίτες, τι σημαίνει αυτό, τι γίνεται», δείτε πόσο, ξέρω εγώ τι να πω, κουρασμένος είναι, αποθαρρυμένος είναι, απογοητευμένος, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δείτε στο εδάφιο 14, αμέσως λέει, «Τότε ο Δαβίδ είπε στους αξιωματούχους του που ήταν μαζί του στην Ιερουσαλήμ, σηκωθείτε να φύγουμε. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να σωθούμε από τον Αβεσσαλόμ. Τρέξτε να γλιτώσουμε. Αυτός δεν θα αργήσει να μας προφτάσει, θα μας ρίξει στη δυσυχία και θα κατασφάξει τους κατοίκους της πόλης». Σηκώνεται λοιπόν και φεύγει. Και λίγο παρακάτω στο εδάφιο 16 διαβάζουμε ότι αφήνει 10 παλακίδες να φυλούν το παλάτι. Στο εδάφιο 16 το διαβάζουμε. 10 παλακίδες. Τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, η Αγία Γραφή σε αρκετά σημεία καταδικάζει την πολυγαμία. Το ότι την περιγράφει εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι την επικροτεί, την επιδοκιμάζει. Λέει καλά έκανε και είχε παλακίδες. Και όταν διαβάζουμε για παλακίδες στην Παλαιά Διαθήκη, είναι γυναίκες νόμιμα παντρεμέ, όχι ηθικά, αλλά νόμιμα. Θυμάστε έναν πολιτικό που είχε πει «Το νόμιμο είναι και ηθικό, δεν είναι πάντα». Λοιπόν, νόμιμα γυναίκες, ποια είναι η διαφορά τους? Είναι ότι δεν είχαν πρίκα και περιουσία. Αυτό έκανε μια γυναίκα, όχι κανονική σύζυγο, αλλά παλακίδα. Εντάξει. Αλλά προσέξτε τώρα το πόσο χαμηλά έχει πέσει. Ο βασιλιάς Δαβίδ αφήνει πίσω για να του προστατέψουν το παλάτι, τι? 10 παλακίδες. Δηλαδή, δείτε την κατάστασή του. Και βλέπουμε να φεύγει μαζί κόσμος και όλοι αυτοί που φεύγουν, κοιτάξτε το εδάφιο 23, διαβάζουμε «Όλος ο κόσμος έκλαιγε με δυνατούς λυγμούς». Δηλαδή όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν, που ήταν μαζί του φεύγοντας, κλαίγαν και ήταν για τα κλάματα. Και στο εδάφιο 30 διαβάζουμε, το διαβάσαμε και λίγο πριν, ότι και εκείνος ενώ ανεβαίνει πάνω στο όρος των ελαιών, βάδιζε ξυπόλυτος, προσέξτε, με σκεπασμένο το κεφάλι, τι δηλώνει αυτό, πένθος, θλίψη, και έκλαιγε. Και έκλαιγε. Και όλοι όσοι ήταν μαζί του είχαν σκεπασμένο το κεφάλι και ανέβαιναν την ανηφόρα κλαίγοντας. Δηλαδή, τι εικόνα είναι αυτή, έτσι? Ο βασιλιάς Δαβίδ αφήνει την πόλη, αφήνει τον θρόνο, βάζει 10 παλακίδες να του φιλούν το παλάτι και αυτός κλαίει ξυπόλυτος, με καλυμμένο το κεφάλι, και όλοι όσοι είναι μαζί του είναι και αυτοί μαζί του και κλαίνε. Και σαν να μην φτάνει αυτό, εδάφιο 31, ενώ είναι εκεί πάνω και κλαίει την μοίρα του, μάλλον, ή ποιος ξέρει, ή θα δούμε, έφεραν τότε στον Δαβίδ, εδάφιο 31, την είδηση ότι ο Αχιτόφελ, Ξέρετε τι σημαίνει Αχιτόφελ? Ο αδερφός μου είναι ανόητος. Τώρα ποιος γονέας θα δίνει ένα τέτοιο όνομα στο παιδί του, έτσι? Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό σημαίνει το όνομά του, ο οποίος είναι γνωστός σοφός μέσα στον Ισραήλ, όπως θα το δούμε και παρακάτω. Έφεραν τότε στο Δαβίδ την είδηση ότι ο Αχιτόφελ ήταν ανάμεσα στους συνομότες. Ο Αχιτόφελ ήταν ο νούμερο ένα σύμβουλος του Δαβίδ. Προδοσία. Δηλαδή ο πιο κοντινός του συνεργάτης και σύμβουλος πια είναι με τον Αβεσσαλόμ. Πάει πιο κάτω. Αν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε τι συνεχίζει η ιστορία. Και στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 5, διαβάζουμε ότι ο Δαβίδ προχωράει σε αυτή την πορεία της αυτοεξορίας. Και τώρα αυτό είναι πραγματική αυτοεξορία, όχι σαν τους πολιτικούς μας που τους λυπόμασταν που ήταν εξόριση στο Παρίσι, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι πραγματική αυτοεξορία, έτσι. Μόνος του βγαίνει εξόριστος και περνάει δύσκολα εκεί που πηγαίνει. Και υπάρχει ένας τύπος, κοιτάξτε τώρα το εδάφιο 5, το όνομά του είναι Σιμεΐ, ο οποίος, κοιτάξτε το τέλος του 5, αρχίζει να καταργέται τον Δαβίδ. Δηλαδή, δείτε την εικόνα. Ο βασιλιάς Δαβίδ, στα κακά του τα χάλια, κλαμμένος, όλοι που είναι μαζί του και εκείνοι στα κακά του τα χάλια κλαμμένοι, φεύγουνε αυτοεξόριση και δεν φτάνει το πρόβλημά τους και ο εξευτελισμός, έχουν και έναν τύπο άσχετο, ο οποίος αρχίζει και τον βρίζει. Το γιουχάρι που θα λέγαμε εμείς. Και κοιτάξτε το εδάφιο 6 και άρχισε να του ρίχνει πέτρες και σε αυτόν και στους αξιωματούχους. Και να του φωνάζει, εδάφιο 7, φύγε, φύγε, φωνιά, κακούργε. Εδάφιο 8, κύρωσε τιμωρή. Εδάφιο 9, ένας από την προσωπική του φρουρά, του Δαβίδ, λέει στον βασιλιά, γιατί αυτό το ψοφόσκυλο. Τώρα, αν δεν βρίσκετε τις ιστορίες Παλαιάς Διαθήκης ενδιαφέρουσες, σας παρακαλώ, έτσι, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι δυναμισμό. Γιατί αυτό το ψοφόσκυλο να βρίζει τον κύριό μου, τον βασιλιά, άσε με σε παρακαλώ να του πάρω το κεφάλι. Ο βασιλιάς όμως είπε στον Αβισαΐ και στον αδερφό τον Ιωάβ, τι δουλειά έχετε εσείς με μένα γη της Ερουίας? Αν αυτός με καταργέται επειδή ο Κύριος του είπε να καταρρεστεί τον Δαβίδ, ποιος μπορεί να του ζητήσει τον λόγο κτλ. Κτλ. Εδάφιο 13. Έτσι ο Δαβίδ και οι άνδρες του συνέχισαν τον δρόμο τους, ενώ ο Σιμεΐ βάδιζε στην πλαγιά του βουνού δίπλα τους, ξεστομίζοντας κατάρες και πετώντας πέτρες και χώμα. Μπορείτε να τη φανταστείτε λίγο τη σκηνή. Δηλαδή, πόσο πιο εξευτελισμός να υπάρξει. Δηλαδή, ο βασιλιάς, εξόριστος, αυτοεξόριστος, τον κυνηγάει ο γιος του, φεύγει. Κλαμμένος, ξυπόλυτος, εξευτελισμένος. Έχει αφήσει 10 παλακίδες πίσω να του φυλάνε το παλάτι, μέσα στα κλάματα, μέσα στο πένθος, και έχει και έναν τύπο ταλέπορο, τον Σιμεΐ, να τον βρίζει και να του πετάει πέτρες σε όλη τη διαδρομή. Έτσι, σε όλη τη διαδρομή. Κάποιον να του πετάει χώμα, πέτρες, να τον βρίζει, να τον καταργέται. Δηλαδή, λες, πόσο πιο κάτω να πας. Εδάφιο 14, ο βασιλιάς και ο λαός που τον ακολουθούσαν έφτασαν στον Ιορδάνη εξαντλημένοι. Εξαντλημένοι. Πάει πιο κάτω. Πάει πιο κάτω. Τι είπαμε ότι άφησε ο Δαβίδ πίσω στο παλάτι για να φυλάει το παλάτι? Τις 10 παλακίδες. Εδάφιο 20. Τότε Αβεσσαλόμ είπε στον Αχιτόφελ, σκεφτείτε τώρα τι να κάνουμε. Ο Αχιτόφελ του απάντησε, να πας να πλαγιάσεις με τις παλακίδες του πατέρα σου που τις άφησε να φυλάνε το ανάκτορο. Έτσι όλοι οι Ισραηλίτες θα μάθουν ότι προκάλεσες την εχθρότητα του πατέρα σου και όσοι είναι μαζί σου θα πάρουν θάρρος. Έστησαν λοιπόν μια σκηνή πάνω στο δώμα των ανακτόρων και πήγε ο Αβεσσαλόμ μπροστά σε όλους και πλάγιασε με τις παλακίδες του πατέρα του. Τι χειρότερο μπορεί να συμβεί? Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει το να θυμηθείς ότι πριν καιρό, όταν έγινε το περιστατικό με την Βυθσαβεέ, ο Νάθαν, ο προφήτης, είπε στον Δαβίδ, «Φίλε, ο Θεός σε συγχωρεί». Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει τι είδους συγχώρεση ακριβώς είναι αυτή, έτσι. «Ο Θεός σε συγχωρεί, αλλά αυτό που έκανες στα κρυφά θα συμβεί σε σένα στα φανερά». Σκεφτείτε, πάνω στην ταράτσα όλη η πόλη να το βλέπει, και ο Δαβίδ αισθάνεται, πιστεύω, διαλυμένος. Γιατί ξέρει ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται αυτός. Υπάρχει ελπίδα σε τέτοιες στιγμές. Υπάρχει ελπίδα μέσα σε τόσο χαμηλά, σκοτεινά βάθη. Η μόνη ελπίδα, αυτό είναι το θέμα μας, είναι η ακατάβλητη, ακαταμάχητη, αδέσμευτη, απροϋπόθετη χάρη του Θεού. Και αυτό ο Δαβίδ το καταλαβαίνει. Ακούστε γιατί. Ακούστε πώς λέμε ότι ο Δαβίδ μέσα σε εκείνη την συνθήκη ξέρει και λέει ότι αν έχω μόνο μια ελπίδα, αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αλλά ποια χάρη? Μια χάρη που δεν αξίζω, μια χάρη που δεν βγάζει κανένα νόημα, που δεν μπορεί να εξηγηθεί ανθρώπινα. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 15, μία από τις πιο περίεργες σκηνές όλου αυτού του περιστατικού. Διαβάζουμε, κεφάλαιο 15, δάφιο 24, ότι ένα από τα πράγματα που κάνει ο Δαβίδ είναι... Ο ιερέας Σαδόκ, όσοι θυμάστε τον Χέντελ, κάτι θα σας θυμίσει, μαζί με τους Λεβίτες που βάσαζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Απόθεσαν κάτω την κιβωτό και ο Αβιάθαρ πρόσφερε θυσίες. Δηλαδή, ένα πράγμα που πήρε ο Δαβίδ φεύγοντας μαζί του από την Ιερουσαλήμ, ήταν πήρε την κιβωτό της Διαθήκης, δηλαδή ένα θρησκευτικό σύμβολο. Το πήρε μαζί του. Εντάξει. Και είναι, το έχει, το έχει. Και τώρα κοιτάξτε τι κάνει, εδάφιο 25. Τότε ο βασιλιάς είπε στον Σαδόκ, πήγαινε πίσω την κιβωτό του Θεού στην πόλη. Την επιστρέφει πίσω. Και ακούστε τι λέει, τι σημαίνει αυτή η πράξη του. Αν με ευνοήσει ο Κύριος, θα με ξαναφέρει εδώ και θα με αξιώσει να δω πάλι την κιβωτό και το κατοικητήριό του. Εδάφιο 26. Αν όμως αποφασίσει να αποσύρει την εύνοιά του από μένα, τότε εγώ είμαι στη διάθεσή του, ας με κάνει ό,τι θέλει. Συγκλονιστικό δεν είναι? Δείτε πώς η θεολογία κρύβεται μέσα στη λέξη «αν» του Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ? Δεν μπορώ να περιμένω τίποτα από τον Θεό. Δεν μπορώ να απαιτήσω τίποτα από τον Θεό. Αξίζω αυτό το οποίο ζω μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Όμως... αν υπάρχει μια ελπίδα, αυτό είναι ο Θεός να κάνει κάτι. Ο Θεός να στραφεί με εύνοια προς εμένα. Και έχει δίκιο ο Δαβίδ. Γιατί πραγματικά η ελπίδα του είναι και η σωτηρία του είναι η ακατάβλητη χάρη του Θεού. Η ελπίδα του είναι ο Θεός. Και η χάρη του Θεού φανερώνεται στην εμπειρία του Δαβίδ με τρεις βασικούς τρόπους που θα ήθελα να δούμε στη συνέχεια. Τρεις τρόπους με τους οποίους ο Θεός έρχεται να φανερώσει αυτή την ακαταμάχητη, διεκδικητική, ακατάβλητη χάρη του τη στιγμή που ο Δαβίδ βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο που μπορεί να βρεθεί στην ζωή του. Τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι με το να κάνει η χάρη του Θεού ο Θεός τα πάντα να συνεργούν προς το αγαθό. Το ξαναλέω. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο ο Θεός φανερώνει τη χάρη του είναι με το να κάνει τα πάντα και τα πιο απίθανα πράγματα να συνεργούν προς το αγαθό. Προφανώς θυμόμαστε όλοι ότι αυτό έρχεται από την προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθό. Αλλά δείτε γιατί το λέμε αυτό εδώ πέρα. Ο Δαβίδ βρίσκεται εκεί πέρα σε απόγνωση, όλοι τον έχουν εγκαταλείψει, ο γιος του στράφηκε εναντίον του, οι Ισραηλίτες πήγανε με τον γιο του και... βλέπουμε ότι ο καλύτερος σύμβουλός του και συνεργάτης του και εκείνος πήγε με τον Αβεσσαλόμ και αυτός είναι εντελώς μόνος. Αλλά δεν είναι μόνος. Αν διαβάσουμε, υπάρχουν κάποιοι που τον ακολούθησαν μαζί του. Κάποιοι που είναι μαζί του. Και αυτοί οι κάποιοι, τώρα έρχεται το μοναδικό προνόμιο, όσοι από εσάς ήταν εδώ την προηγούμενη Κυριακή, να μπορείτε να καταλάβετε τι σημασία έχει αυτό που θα σας πω τώρα. Οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν τον Δαβίδ και του φάνηκαν πιστοί τη στιγμή που είναι κυνηγημένος είναι κάποιοι άνθρωποι από την Γαθ. Και συγκεκριμένα ένας τύπος που τον λένε Ιταΐ από την Γαθ. Τώρα κάνουμε και έναν έλεγχο αν ακούτε τα κηρύγματα, θυμάστε τίποτα από τα κηρύγματα. Θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή που βρήκαμε τον Δαβίδ να είναι. Βρήκαμε τον Δαβίδ να πηγαίνει στη Γαθ. Θυμάστε, Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 27. Αλλά τι είπαμε εκεί πέρα? Μπράβο στον Δαβίδ. Η Γάθ ήταν το πιο τρελό μέρος να πάει. Ήτανε, θυμηθείτε τι είχαμε πει, ήταν σαν να πάει ο Τσόρτσιλ στο Βερολίνο να κάνει συμμαχία με τον Χίτλερ τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πήγε λοιπόν σε μία από τις πρωτεύουσες των Φιλιστέων, στην Γάθ, για να ζητήσει τη συνεργασία ενός Φιλιστέου βασιλιά. Ήτανε τραγικό λάθος αυτό που έκανε ο Δαβίδ. Το είδαμε και το πλήρωσε. Ήτανε αμαρτία, ήτανε λάθος αυτό που έκανε. Όμως, κοιτάξτε τι συγκλονιστικό είναι. Ο Θεός, ακόμη και μέσα από τα χειρότερα λάθη μας, βγάζει με τον δικό του τρόπο κάποια ευλογία. Τα πάντα συνεργεί προς το αγαθό. Με άλλα λόγια, ο μόνος άνθρωπος ο οποίος στέκεται πιστός μπροστά του και του λέει «εγώ θα είμαι μαζί σου», θα το δούμε παρακάτω, είναι ποιος? Ένας τύπος που τον γνώρισε στην πιο άσχημη στιγμή της ζωής του, κάνοντας μία από τις χειρότερες αμαρτίες που έχει κάνει ποτέ, στη Γάθ. Και όμως ο Θεός και από αυτό βγάζει κάτι καλό. Να τι πάει να πει χάρη. Ακατάβλητη χάρη. Το δεύτερο, ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η χάρη του Θεού μέσα σε αυτό το κατώτατο σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Δαβίδ, είναι με το να ακούει ο Θεός προσευχές. Με το να ακούει τις προσευχές μας. Και ξέρετε, μην μπερδεύεστε. Όταν μιλούμε για προσευχές, δεν μιλούμε για μεγάλες προσευχές. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τη στιγμή της πτώσης ή τη στιγμή της απελπισίας, μου έχουν πει, ξέρεις κάτι, δυσκολεύομαι ακόμα και να προσευχηθώ. Δυσκολεύομαι και να προσευχηθώ. Ξέρετε, και ο Δαβίδ, και η προσευχή για την οποία μιλούμε εδώ πέρα για τον Δαβίδ, ο Δαβίδ είναι ένας άνθρωπος προσευχής, έχουμε τους ψαλμούς. Εκεί να δείτε προσευχές, εύγλωτες, ωραίες, μεγάλες, με ξέρω εγώ μεταφορές, παρομοιώσεις και ωραία πράγματα. Αλλά όταν είσαι στην κοιλάδα του πόνου, δεν είναι ώρα για να λες φιλολογίες και ωραίες προσευχές. Και δεν τις χρειάζεται ο Θεός. Κοιτάξτε ποια είναι η προσευχή, εδάφιο 31. Εδάφιο 31. Έφεραν τότε στο Δαβίδ την είδηση ότι ο Αχιτόφελ ήταν ανάμεσα στους συνωμότες με τον Αβεσσαλό. Και θα δείτε στο επόμενο κεφάλαιο, λέει ο συγγραφέας, ότι όλοι πίστευαν ότι ο λόγος του Αχιτόφελ ήταν σαν το λόγο του Θεού. Δηλαδή ήταν ο τέλειος σύμβουλος. Δηλαδή όταν ο Δαβίδ καταλαβαίνει ότι ο Αχιτόφελ πηγαίνει μαζί με τον Αβεσσαλό, τι λέει? Εδώ χάνονται όλα. Χειρότερη στιγμή. Και τι κάνει? Τότε είπε ο Δαβίδ, «Κύριε, σε παρακαλώ κάνε να φανούν ανόητες οι συμβουλές του Αχιτόφελ». Αυτό. Και αυτή η προσευχή άλλαξε τα πάντα. Αυτή η προσευχή. Τι σημαίνει ακατάβλητη χάρη? Σημαίνει ότι ο Θεός ακόμα και στις πιο χαμηλές στιγμές είναι έτοιμος να ακούσει την προσευχή μας. Και όχι μια προσευχή, «Κύριε, έτσι πώς το έκανα αυτό και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά και πολλά και διάφορα». Μια απλή προσευχή, «Κύριε, κάνε οι συμβουλές του Αχιτόφελ να φανούν ανόητες μπροστά στα μάτια του Αβεσσαλόμ», εννοεί. Και κοιτάξτε ένα συγκλονιστικό που συμβαίνει. Εδάφιο 31. Προσεύχεται αυτό ο Δαβίδ. Ανοίγει τα μάτια του, εδάφιο 32, και λέει: «Όταν έφτασε ο Δαβίδ στην κορυφή του λόφου, εκεί που προσκυνούσαν τον Θεό, είδε να έρχεται προς το μέρος του ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, με σκισμένα τα ρούχα του και με χώμα στο κεφάλι». Τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά, αλλά αυτός είναι ένας τύπος που τον στέλνει ο Δαβίδ και καλά ότι είναι με το μέρος του Αβεσσαλόμ, και έρχεται η ώρα ο Αβεσσαλόμ να επιλέξει μεταξύ της συμβουλής του Αχιτόφελ, του σπουδαίου συμβούλου, και του Χουσέι. Και ποιανού νομίζετε συμβουλή επιλέγει? Του Χουσέι. Έτσι το λένε. Καταλάβατε για ποιο μιλάω. Και αυτό είναι η αρχή του τέλους του Αβεσσαλόμ. Δηλαδή θέλω να σας κουράσω, αλλά ο Δαβίδ προσεύχεται και με του πανίγει τα μάτια του, ο Θεός έχει στείλει την απάντηση. Τώρα, θα ευχόμασταν να δούλευε έτσι και στη δική μας την ζωή πάντοτε. Αλλά ας κρατήσουμε αυτό, ότι ο Θεός φανερώνει την χάρη του τη στιγμή που νιώθουμε την απόλυτη απόγνωση. Πώς? Ακούγοντας την προσευχή μας. Τρίτον, στέλνοντας ανθρώπους γύρω μας. Ο Θεός φανερώνει την ακατάβλητη χάρη Του, την στιγμή της πτώσης μας, τη στιγμή του σκοταδιού, τη στιγμή που είμαστε όσο πιο κάτω δεν πάει, στέλνοντας ανθρώπους μπροστά μας. Σας είπα προηγουμένως για τον Ιταΐ από τη Γάθ, και τονίσαμε ότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό κτλ. Ακούστε λιγάκι τι του λέει ο Ιταΐ αυτός, τι λέει στον Δαβίδ. Εδάφιο 20, κεφάλαιο 15. Του λέει ο Δαβίδ, εδάφιο 19. Ο βασιλιάς σταμάτησε τον Ιταΐ, τον αρχηγό του, και τον ρώτησε: «Εσύ γιατί έρχεσαι μαζί μας? Γύρνα στην πόλη σου. Μείνε κοντά στον καινούριο βασιλιά». Εδάφιο 20. «Μόλις χθες ήρθες και σήμερα θες να σε πάρω μαζί μου? Γύρνα πίσω». «Και ήρθε ο Κύριος να σου δείξει εύνοια για την πιστότητά του». Εδάφιο 21. Ο Ιταΐ όμως απάντησε στον βασιλιά: «Μα τον αληθινό Θεό και μα τη ζωή του Κυρίου μου, του βασιλιά, όπου κι αν βρίσκεσαι, Κύριε μου βασιλιά, εκεί θα βρίσκομαι και ο δούλος σου, είτε ζωντανός, εκεί θα βρίσκομαι και ο δούλος σου, είτε ζωντανός είτε νεκρός». Τι του λέει ο Δαβίδ? Και θέλω να βάλει το μυαλό σας λιγάκι να θυμηθεί. Τι του λέει ο Δαβίδ? «Γύρνα πίσω, δεν είσαι ένας από εμάς, γύρνα πίσω, δεν έχεις κανένα λόγο να υποφέρεις μαζί μου, γύρνα πίσω». Και τι το απαντά εκείνος? «Δεν θα πάω πουθενά, θα μείνω μαζί σου. Ο λαός σου λαός μου, ο Θεός σου Θεός μου, όπου κι αν είσαι, εκεί θα είμαι κι εγώ». Τι σας θυμίζει αυτό? Για να βάλουμε λιγάκι να σκεφτούμε έτσι την μηχανή του κατηχητικού του Κυριακού Σχολείου. Ποιος άλλος είπε τα ίδια λόγια? Θυμηθείτε την Ρουθ. Θυμηθείτε την Ρουθ με την Ναομή. Θυμάστε όταν πέθαναν η γη της Ναομή στην Μωάβ και θέλει να επιστρέψει πίσω. Και τι λέει στη Ρουθ? «Εσύ γύρνα πίσω, μην έρχεσαι μαζί μου», της λέει. Και η Ρουθ τι της λέει? «Όχι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Όπου πας θα είμαι κοντά σου. Ο λαός σου λαός μου, ο Θεός σου Θεός μου». Τα λέει στη Ρουθ. Τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Δαβίδ? Θυμάστε ότι η Ρουθ είναι η προγιαγιά του Δαβίδ. Η Ρουθ είναι η προγιαγιά του Δαβίδ. Έτσι, η Ρουθ γέννησε τον Ιεσέ, ο οποίος γέννησε τον Δαβίδ. Είναι η προγιαγιά του Δαβίδ. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω για τα δικά σας σπίτια, αλλά να σας πω εγώ από τη δική μου εμπειρία, ξέρω ιστορίες. Η μάνα μου έλεγε: «Η καλομάνα», έτσι. Οι πόντοι έχουμε διάφορους, από τις γιαγιάδες μας, προσγιαγιάδες μας, και πάει πίσω να πούμε. Ξέρουμε, μεγαλώνουμε με αυτές τις ιστορίες μέσα στην οικογένεια, που μέσα από αυτές τις ιστορίες βλέπουμε το πόσο ο Θεός εργάστηκε, το πόσο ο Θεός κινήθηκε, την πρόνοια του Θεού, τη στιγμή που δεν είχαμε τίποτα, έτσι, η προγιαγιά σου ή ο προπαπούς σου ή ο παππούς σου ή ο πατέρας, και ο Θεός φρόντισε. Μεγαλώνουμε με αυτές τις ιστορίες, και ο Δαβίδ μεγάλωσε με αυτές τις ιστορίες, αλλά πολλές φορές τις ξεχνάμε. Και ο Θεός στέλνει τον Ιταΐ, έναν άνθρωπο, για να του θυμίσει την ιστορία του, για να του θυμίσει την ταυτότητά του, για να του θυμίσει όλα αυτά που εκείνη τη στιγμή έπρεπε να θυμηθεί και να κρατήσει και να γαντζωθεί από αυτά. Ότι η ζωή του δεν είναι τυχαία. Ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για αυτόν που διατρέχει τις γενναίες. Και ο Δαβίδ ρίχνεται στο έλεος του Θεού. Και αυτό είναι που κάνει την διαφορά. Ποια είναι η δική μας ελπίδα? Σκεφτείτε λιγάκι την γεωγραφία αυτής της περικοπής. Διαβάζουμε για τον Δαβίδ, ο οποίος λέει περνάει τον χήμαρο των κέδρων και φτάνει στο όρος των ελαιών. Ακούστε τώρα. Ο Δαβίδ περνάει τον χήμαρο των κέδρων και φτάνει στο όρος των ελαιών. Και εκεί νιώθει την προδοσία του πιο κοντινού του φίλου. Εκεί ταπεινώνεται, εξευτελίζεται. Εκεί βλέπει από μακριά την Ιερουσαλήμ ο Δαβίδ, κλαίγοντας. Κι όμως εκεί τον συναντά η χάρη. Πώς όμως είναι δυνατόν να δείξει ο Θεός χάρη στον Δαβίδ? Πιστεύω ότι ο Δαβίδ πέρασε όλη την υπόλοιπη ζωή του παλεύοντας με αυτό το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μου δείξει χάρη? Θα έπρεπε να περάσουν αρκετοί αιώνες μέχρι που ένας απόγονος του Δαβίδ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να περπατήσει ακριβώς το ίδιο μονοπάτι. Είναι συγκλονιστικό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εξευτελισμένος, ταπεινωμένος, περνάει από τον χήμαρο των κέδρων και μπαίνει μέσα στο όρος των ελαιών, βιώνοντας την προδοσία όλων και των συνεργατών του, του φίλου του, και βλέπει από μακριά την Ιερουσαλήμ και κλαίει με μία διαφορά. Ο Δαβίδ εξευτελίστηκε, ταπεινώθηκε, περπάτησε αυτό το μονοπάτι για τις δικές του αμαρτίες. Ο Δαβίδ κλαίει βλέποντας την Ιερουσαλήμ, καθώς σκέφτεται τις δικές του αμαρτίες. Ο Ιησούς Χριστός όμως περπατά αυτό το μονοπάτι για τις δικές μας αμαρτίες. Να γιατί έχουμε ελπίδα. Να γιατί μπορούμε να έχουμε ελπίδα στην ακαταμάχητη, ακατάβλητη χάρη του Ιησού Χριστού. Είναι έτοιμος να ταυτιστεί τόσο μαζί μας, να περπατήσει ακριβώς τα ίδια μονοπάτια που εμείς περπατήσαμε λόγω της αμαρτίας μας, να τα περπατήσει εκείνος ο Άγιος, ώστε να μας συναντήσει εκεί στο πιο κατώτατο σημείο, για να φανερώσει αυτή την ακατάβλητη και ακαταμάχητη χάρη. Και δεν ξέρω πού βρίσκεσαι σήμερα. Ίσως να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο σημείο. Ο Ιησούς Χριστός το έχει ήδη περπατήσει για χάρη σου. Και είναι εκεί, σε περιμένει, για να έρθει στην ζωή σου να κάνει όλη τη διαφορά. Θυμήσου την ιστορία σου. Άνοιξε την καρδιά σου με μια απλή προσευχή και θα γευθείς τη δική του δύναμη και τη δική του χάρη. Αμήν.